Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Siniša Damjanović, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život, snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ostanite u talase prvog programa Radio Beograda. Ove noći Građu za snove tražimo u književnosti, a pre svega u delima nekih ruskih pisaca. Full of broken stones.
what's ahead of me. Everything I know.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći govorimo o književnosti i o delima nekih ruskih pisaca. Sagovornik i gost moj ove noći je Tanja Popović. Tanja Popović je redovni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Tanja Popović je kao gostujući profesor držala predavanja na nekoliko evropskih univerziteta, a njena naučna interesovanja obuhvataju praktično sve filološke discipline, istoriju i teoriju književnosti, komparatistiku, tekstologiju i tako dalje i tako dalje. Tanja je objavila nekoliko knjiga, veliki broj studija, nešto ćemo mi tokom ove noći pominjati, a za upriliku evo da izdvojimo samo i skrenemo pažnju na rečnik književnih termina koje je Tanja Popović priredila. On je objavljen 2008. godine i dobio nagradu Inicijal kao i nagradu Fonda Vojislav Lučić za najbolje naučno ostvarenje profesora univerziteta u Beogradu. Tanja, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli u emisiju Građe za snove.
Hvala.
Evo, ja sam rekao da ćemo ove noći da se družimo i da malo razgovaramo o književnosti. Vi radite kao predavač na univerzitetu, predajete predmet opšte književnosti, uglavnom i još nekoliko drugih, i o tome ćemo također pričati, ali sam hteo da nekako ovaj razgovor otvorimo time što smo evo sinoć zajedno bili prisutni jednom događaju. Ja sam bio u publici, a vi ste bili predavač u Narodnoj biblioteci Srbije, održano predavanje posvećeno Antonu Pavloviću Čehovu, na kom ste govorili vi, govorio Vladeta Jerotić i Vladimir Medenica. vas troje ste nam približili ovako, govorili ste o Čehovu, svom doživljaju Čehova i taj, to veče nekako je nazvano Čehov naš sagovornik i savremenik, je tako?
Pa kao što je rečeno, tamo sada je zapravo neka godišnjica Šekspira, Čehova, da, Šekspiru smo malo prepričali.
Da.
Godišnjica Čehova, odnosno 110 godina od njegove smrti. On je umro 1904. godine i sad se obeležava praktično svugde u svetu, pa eto, lepo da su se setili da naprave jedan omaž Čehovu. Bilo je dosta neobično veče, moram da priznam, i podsjetilo me u neku ruku na događaje kojima sam prisustvovala ja kada sam bila dosta mlada i dok sam bila student. Pre svega je bilo neobično što je bilo toliko mnogo ljudi, onda je bilo neobično što je to toliko dugo trajalo, a bilo je neobično i zato što smo svi pričali sa nekom strašću prema Čehovu. Kažem da je neobično s obzirom na to, s obzirom na vreme u kojem živimo, gde se i čitanje knjiga i razgovori o knjigama nekako uvek stavljaju u drugi plan. Ono što jeste lepo, to je da je Čehov još uvek na izvestan način aktuelan pisac. Može biti da je čak aktuelniji od nekih drugih pripovedača svoga doba ili, ajde kažem, 19. veka. Upravo zbog toga što je njegov pogled na svet duboko pesimističan. I jedna tema nije bila baš otkud pesimizma toliko kod Čehova, nego zašto postoji pesimizam kod Čehova i koliko taj pesimizam ima veze sa nekim antropološkim konstantama i sa onim što i mi proživljavamo svi zajedno. Tako da svako od nas ima neko svoje viđenje Čehova, ali moram priznati da bez obzira na to koliko smo svi različito govorili, došli smo do jednog određenog zaključka, to je da Čehov postavlja pred svog čitaoca neku vrstu ogledala. Ta metafora je neprestano ponavljana tokom čitave večeri, koja na izvestan način zahteva od čitaoca da se suoči sa sobom i, neću reći sa svojim problemima, nego sa onim što on jeste, sa svojim karakterom, što je već nije bio slučaj s većinom Čehovljevih junaka.
Da, i na toj večeri stvarno je bilo fascinantno to što vas troje koji ste govorili, govorili ste iz nekako iz različitog ugla, različitog doživljaja Čehova, ali svako od vas je pokazao zaista jedan strastven odnos prema Čehovu i zaista jedno od boljih večeri, knjižnih večeri koje sam u poslednje vreme ja prisustvovao. I sad htio sam vas pitam, ovo pominjani taj pesimizam, a da i vi vas troje ste malo se ipak bili rezervisani da ga proglasite baš pesimistom, prosto Čehov je pisac, ali nekako čini mi se da je bilo značajno to da je Čehov u vašoj vizuri sva tri govornika predstavljen kao pisac izrazito moderni. Ovaj pisac koji je zapravo uticao na čitav niz pisaca nakon njega i zapravo pisac koji je u svojim delima nekako promovisao moderni senzibilitet i jednostavno našao neku kopču sa piscima koji su nakon njega došli. Pre svega mislim na taj, ne samo na taj pesimizam, nego i možda tu tehniku i pisanja i te njegove pauze i tišinu i te kako ste vi svi govorili neke podzemne tokove.
Pa podzemni tokovi, to je već uobičajeno i odomaćeno kada se govori u književnoj kritici povodom Čehova. Ali divno što ste započeli sa time. Sad ću odmah da budem subverzivni i da kažem kako me jako nervira ta reka prosto suluda potreba da se svi pisci stave u određene fioke. I to je na izvestan način, sad neću da ulazim u predavanje otkud to ko je prvi pomenuo, ali naše školovanje podrazumeva da se sve deli na književne pravce i epohe. I Čehov predstavlja upravo onog pisca koji tu vrstu podele zaista stavlja pod znak pitanja. On je nekako svrstan među realiste. Ja ne znam koji pripovedač nije realista u jednom opštem smislu te reči. I to je vrlo dobro pitanje. On je zaista nagovestio jedan drugačiji senzibilitet i drugačije rešenje. Kad govorimo o njegovim pričama, te priče nemaju poentu, te priče nemaju klasičan završetak. One u stvari jako podsjećaju na život. To je nešto što i Tolstoj govorio. Kaže, kakav je završetak bilo čega brak? Brak je tek novi zaplet. On je naravno aludirao i na ono što je Puškin odgovarao svojim kritičarima kad su mu zamerili što nije završio Evgenija Onjegina. A ja ću sad samo sve vas da podsjetim, ja Evgenija Onjegina stalno čitam i stalno mu se vraćam, pa ga i suviše dobro znam. Ali završetak Evgenija Onjegina je takav da se Evgenija Onjegin, pošto je dobio negativni odgovor od Tatjane, našao u ovoj dnevnoj sobi, odnosno u salonu, susreo se sa njenim mužem, mužem i kaže Puškin i ostavi ga iznenada koji ja junaka svoga sada. Dakle, tu se završava roman, nema završetka. I onda je Puškin, kad su ga optuživali što nije završio roman, kaže, možda sam mogao da završim roman tako što sam svog junaka oženio ili sahranio. Dakle, da li su to završeci romana ili ima neko trajanje? Prosto kaže mi, Čehov je na izvestan način, može biti, to naglasio više nego ostali pripovedači. Druga stvar koju su njemu zamerali, čak je opet zanimljivo da njegove drame su uvek bile nekako neprihvaćene, da je prvo publika bila užasnuta šta vidi na pozornici, o kritici već da ne govorim. Galeb, recimo, koji je prva bila prikazana u MHAT-u, koji je tad i promovisan i otvoren, potpuno bio izviždan. Da ne poverujete, da predstava koja je danas praktično u svim svetskim pozorištima, nema gde ga nema. I šta je tu bilo, šta je to bio problem? Mnogo likova. Ništa ne rade, pričaju, jedu, šetuju se, preslače se. Zapravo nema ničeg. Pričaju tako neke besmislene stvari na prvi pogled. Nema one akcije. E onda je to zapravo kasnije shvaćeno, prvo da se sve dešava na unutrašnjem planu, da je ta gestikulacija jako, jako važna. Opet, to kad je zanimljivo kako je pozorište izmenjeno zahvaljujući njemu. Onda, s druge strane, vi već vidite da u Francuskoj se pojavljuje Adamo, odnosno Adamo nešto kasnije, ali jel, u tom trenu je Žirado koji pravi svoje pozorište, očigledno imajući u vidu i to što se dešava kod Čehova. Avangardno pozorište nezamislivo bez Čehova. Pa onda već u sredinom veka kod Beketa, kod Joneska, čitava ta koncepcija apsurda koju je, može biti, kod Gogolja došla do Čehova na izvestan način. Ti razgovori ni o čemu, to je samo realizovano. Dakle, to pre svega postavlja Gogolj, pa onda Čehov, a onda do krajnje granice dovedeno kod Joneska i kod kod Beketa i naravno kasnije kod Harolda Pintera.
Čehov je u tom smislu zaista ovaj naš sagovornik i savremenik i njegovim delima možemo u tom smislu se obraćamo da vodimo dijalog sa njime. Evo, u noć smo započeli pričom o Čehovu, verujem da mnogim slušalcima on takođe drag pisac i nakon muzičke pauze se vraćamo Čehovu.
Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ovo što smo malo čas slušali jeste poloneza iz opere Evgenije Onjegin, Petra Ilića Čajkovskog, a moj večerašnji gost i sagovornik jeste Tanja Popović, redovni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Mi smo ovaj noć započeli pričajući o Čehovu kao piscu, njegovim delima, pričama i dramama, pa predlažem da nastavimo, a Puškinu ćemo se svakako vratiti, pošto rekli ste da...
Obavezno, pošto nikako ne možemo bez Puškina.
Svakodnevno družite sa Puškinom, pričat ćemo o njemu posebno, ali evo kada smo ovaj krenuli priču, ovu noć otvorili ovako razgovorno o Čehovu, Antonu Pavloviću Čehovu, da još malo pričamo o njemu. I ovaj, pričali smo o toj sinoćnoj promociji i razgovoru koji je bio u Narodnoj biblioteci, koji je bio stvarno podsticajan, i tamo se između ostalog pričalo i o njegovim dramama i o pripovetkama, pa sam ja htio da vas pitam koliko je Čehov značajan kao dramski pisac, a koliko kao pisac priča, pošto ga uglavnom znamo u ta dva ovaj žanra.
Praktično ništa drugo nije ni pisao, odnosno da. Ima nekih dužih priča koje jesu na granici romana, poput recimo Dvoboja ili posebno onog popularnog romana Drama u lovu, što je napravljen divan film sa Olegom Jankovskim davno, davno, Moj laskavi i nježni zvijer. On je jako uticajan u anglosaksonskom svetu. I oni su se dosta bavili njime, može biti više nego Rusi. Rusi na izvestan način izbog ideološkog otklona su drugačije pristupali samome Čehovu i nisu se prosto ni zanimali koliko je on napravio neku vrstu prodora određenih postupaka i rešenja u literaturu 20. veka. Kada je reč o priči, pogledajte 20. vek, čitav je obeležen kratkim formama, kratkim pripovetkama, i to pripovetkama koje govore ni o čemu. Uslovno rečeno ni o čemu, koji su se usredsredile na svakodnevni život. Pokušaj da se najobičnija situacija životna bez ikakvog zapleta prikaže na jedan upečatljiv način. Kako je to Čehov postizao? Postizao je zapravo upotrebom pojedinih detalja, to je isto vrlo važno, što je opet s druge strane karakteristika jednog velikog Tolstoja.
Da.
Da prikaže recimo Anu Sergejevnu u pripovedci Dama sa psetancetom kao osobu koja žmiri, stalno zatvara oči kao da gleda žmireći na ovaj svet. To je ništa drugo nego pozajmice iz romana Ana Karenjina, jer Ana Karenjina isto tako svojim sivim očima zove se isto, ne bez razloga, kao Čehovljeva junakinja gleda na svet. Ili kada govorimo o drami, sve ono što je klasično pozorište podrazumevalo, specifično tretiranje prostora, protoka vremena, još od onog aristotelovskog da mora biti tri jedinstva, pa nadalje, kod Čehova ne postoji. Pazite, jedna drama, hajde da uzmem za primjer Galeba, 2 ili 3 godine se dešava, pa onda se dešava na raznim mestima, pa onda se tek saznaje jel, kako se Nina porodila, da izgubila dete, da je Trigorin otišao od žene, pa se vratio, pa sve stvari saznam iz replika, a ništa se ne dešava. Još je Galeb i klasična drama, ajde da uzmemo i Kavanju, celo jedno leto, celi njihovi životi koji su tu stali. I onda, to sam već pomenula, vidite kako izgleda moderno pozorište. Pogledajte Harolda Pintera, koji je beskrajno zanimljiv. Ne zamisli bez Čehova.
Da.
Sve u dijalogu.
Da, kada govorite o pričama, koliko su u stvari njegove priče interesantne, da ne govore ni o čemu i da su uticale na mnoge pisce. Znam recimo da Raymond Carver, američki pisac, koji je izuzetno popularan.
On kada je rekao,
jeste prevedeni kod nas i upravo je cenjen, on je pripovedač i pesnik i upravo je cenjen zbog svojih kratkih priča. On je rekao, ako ikome išta duguje u svetskoj književnosti, to je upravo Čehov.
Pa ne samo on. Nekako su Čehova često povezivali sa Mopasanom. On je u stvari i Čehovim Mopasanima imaju jedan pomalo depresivni pogled, ne na svet, nego na čoveka. Dakle, prosto gledaju kako je čovek pravljen kao od neke nekvalitetne materije i kako je vrlo slab karakter i uvek popusti. Da. I to kod Mopasana u njegovim poznijim pričama se mnogo više vidi, a kod Čehova to dominira. S tim što Čehov, do duši Mopasan je sklon humor, ali kod Čehova taj humor jako jeste jedno osnovno obeležje.
A to kad govorite, pominjate tu taj pesimizam i taj depresivni malo pogled na svet, zanimljivo, to je malo i biografski motivisano. Postoji ta priča da je on bio zaražen tako u bacinima tuberkuloze dosta rano i da je nosio tu neku vrstu
ovaj, u svom telu. To je moja pretpostavka. Da. Niko o tome nije pričao, to je moja pretpostavka. Da neko ko se stalno suočava, dakle od, da. Ranih, od ranog uzrasta je svestan da neće dugo živeti i da je svakodnevno očekuje smrt. Uvijek razmišljam kako to izgleda kad se svaki dan očekuje smrt. Ali to ne znači da sam u pravu. Dakle, ja sam to prosto pokušala na izvestan način da tumačim tako. Kako je filozofija 19. veka? Kako je osjećanje sveta 19. veka? To je onaj trenutak kada je Bog ukinut, kada se više zapravo ne veruje ni u šta. Kada se i menja struktura sveta, kada se menja socijalna struktura, kada su stvari potpuno nejasne i to je kod za Čehova dosta bilo važno. Nije on, kao recimo Tolstoj, bio toliko obrazovan, on jeste bio jako obrazovan čovjek. Tolstoj nije završio ni jednu školu, za razliku od Čehova, ja? Ali to nikakve veze nema. On je prosto, Tolstoj jako dobro znao šta se dešava u svetu filozofije, to važi i za Dostojevskog isto. Nisam sigurno da je na Čehova to uticalo. Prosto jedno osjećanje sveta i zalaska veka, pazite, fin de siècle, uvek budi neko osjećanje prolaznosti kao okretanje ka onome što je bilo. Drugo kažem, zato su se neke stvari tu u radikalnom smislu menjale. Došlo je u Rusiji posebno tu zanimljivo do oslobađanja seljaka. A oni su ih oslobodili, nisu im dali zemlju. Nisu znali šta će sa njima da rade, dok nije još došla Stolipinova reforma, ali to je tek posle 1905. godine, dakle, posle te revolucije prve u Rusiji. Onda jedan put se pojavlja ta neka klasa ovih trgovaca. To opet zanimljiva stvar, kad o tome pričamo. Trgovci u Rusiji su svi do jednog bili staroverci. Ja to ne znam da znate, a staroverici inače su bliski manihejcima, što znači da je njihov doživljaj takav bio. Čehovljav otac nije bio, odnosno deda jeste bio staroverac, vidite, i to je zanimljivo. Otuda može biti da je to razlika. Međutim, ono što Čehovljavu svet čini tužnim, depresivnim, bezizlaznim, jesu njegovi junaci koji nisu u stanju ništa da preduzmu u svom životu.
Da, i juče ste na toj večeri govorili svi troje, to je zanimljivo, da Čehovljavi junaci, tačno da oni nekako izbjegavaju susreti, suočavanje sa samim sobom. Ali sam Čehov kao umetnik, bilo da je reč o pričama ili o dramama, zapravo postiže to da ono ko čita i ko živi ta dela nekako poziva na suočavanje čoveka sa samim sobom.
Pa to je vrlo vjerovatno tačno. Dakle, on upravo pokazujući kako se ništa ne preduzima, kako su ljudi nedelatni, može biti da na izvestan način postavlja čoveka, izaziva ga da se suoči sa samim sobom. To je sasvim drugačija stvar kod Tolstoja, opet moram to da pomenem, zato što Tolstoji junaci se stalno suočavaju sa sobom i to se vrlo često završava jako tužno.
Da, Čehovi pisac drugačije govori.
Da, oni vide da su potpuno propali, nemaju snage. I nekako puste da ih život vodi. Ono što je i Medenica sjajno rekao, to je čovek. Čovek je zapravo taj, nema tih velikih preokreta, nego tuga, shvatim šta mi se dešava, ali nisam gurav nije u stanju da napusti svoju ženu. Ne može da vidi očima svoju ženu, ona ga maltretira, ima, kaže, obrve kao slovo i žica, tuče ga ponekad, ljuti se na njega, on je zaljubio Anu Sergejevnu, ali nema šanse da...
Kao u čuvenoj priči tuga, tako, da.
Da, i u čuvenoj priči tuga, jel, nema niko da ga čuje.
Da, ko čijaš, da, koji hoće da ispriča svoj ja, da, a niko nema vremena, na kraju se obraća da konju. Predlažem da malo zastanemo.
Сердце душу слело, так тепло.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grad za snove. Ovo što smo malo pre čuli, ova lepa ruska pesma, to su bili Kaliopi i Edin Karamazov, a mi nastavljamo razgovor i druženje sa ruskim piscima. Zašli smo duboko u noć i daleko na polje ruske književnosti. Moj sagovornik je Tanja Popović, redovni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Tanja, evo mi smo krenuli naš razgovor i pričali smo o Čehovu i njegovim delima i hteo sam da vas pitam nešto u vezi sa tim. Meni se uvek činilo da Čehov posjeduje izraziti lirski kvalitet i da je jedna od stvari po kojima on i piscima drugim bio interesantan i ovako zaista se može doživeti duboko i jeste upravo taj lirski kvalitet koji postoji i u njegovim pričama pa i u dramama. A to mi se nekako uvek činilo da ima veze i sa tom tišinom i ćutanjem koja se pominje u vezi sa njegovim delima. Pa sad da vas pitam da li sam pogrešio u proceni ili ne.
Pa s jedne strane da, svakako postoji ta tišina i ćutanje, međutim, postoji jedna druga stvar koja je, može biti i kvalitet ruske prirode. Vi osjetite neku vrstu fascinantnu metafizike prostora kada ste tamo. I posebno kad ste već pomenuli liriku, a ne mogu da ne kažem kakva je divna pripovetka Stepa, to je jedno od onih dužih, retkih dužih pripovedaka, sve je zamišljeno tako što se se prati put malog dečaka Jegoruške koji ima 9 godina, odvojio se od majke i onda on, da, to je zapravo iz njegove perspektive doživljaj stepe. Znači, ta lirika je jako karakteristična praktično za svakog ruskog pisca. Nema ruskog pisca koji na ovaj ili onaj način nije pokušao i u svojim pesmama da opeva tu neuhvatljivu metafizički prostor Rusije. Ima jedan čuveni ruski pisac Fet, ne, izvinite, Fet, nego Tjutčev, koji je taj neki čuveni Katren ispevao i gotovo svi ga znaju, jel, na pamet, to je u mom rasivanje panjać, aršinom opštim je izmjerit, u nje osobeno je stać, v Rasiju možno toliko verit. Znači, u Rusiju se samo veruje, jer je ona toliko velika da se ne može ni izmeriti. I to je nešto što važi i za Čehova i za druge pripovedače. To važi za Tolstoja, koji je potpuno fasciniran. Recimo, ako se sećate one scene kada Andrej Bolkonski prvo na Pracinskom brdu, a posle, jel, još više, na Borodinskom polju se suoči sa nebom i sa nekom vrstom preobražaja unutar svoga života, a već da ne pričamo o Puškinu, dakle svi su Puškina na ovaj ili onaj način citirali preko toga.
A mislio sam i na nivou postupka, da kod Čehova postoji to jednostavno i u pričama i u dramama, to da vi vidite jezik koji govori radnju, opisuje, znači bavi se radnjom na jednom nivou, a u podlozi se osjeća taj jak sentiment i zapravo pisac pokušava da nam saopšti nešto tim, kako se kažu, podzemnim tokovima.
Jeste, da ne bude patetičan kostolima, da i on ima patetike koliko god hoćete, samo nekako prigušena.
I evo sad smo stigli nekako neosetno, ali sigurno, ovako li sigurno, do Puškina, koji je vaša velika ljubav i tema kojom se dugo bavite, pa evo da vas pitam šta za vas lično znači Puškin.
Teško pitanje. Teško pitanje. Ja, znači, da vam kažem, počet ću od jedne anegdote. Kada sam jesenas bila na jednom skupu na Puškinovom imanju u Boldinu, onda mi se desila jedna neverovatna stvar. Naime, jedna žena koja je inače slikarka mi je prišla i rekla: jao, Tanja, kako vi ličite na Puškinja, pa to je neverovatno. I kaže, iz profila, kaže, kakva čerevacilna, vi pohoži na Puškina. Ja sam naravno počela da se šalim i rekla sam da je to normalna stvar, jer da nije bilo Srba, ne bi ni bilo Puškina. Postoji u stvari ta legenda, to je posle prvo Jovan Dučić, koji je sebe poistovećivo sa tim, odnosno tvrdio da je grof Sava Vlaisavljević Raguzinski njegov predak, pokrenuo, pa su onda svi o tome pisali. A naime, to jeste tačno. Raguzinski, koji je bio negdje iz okoline Trebinja, pa je onda bio, Raguzinski je bio u Dubrovniku, pa je bio posle i admiral u vojsci Petra Velikog, je na trgu u Konstantinopolju kupio dečaka Hanibala, kojeg je usvojio Petar Veliki, krstio ga, nadao mu ime Petar, koji on nikad nije hteo da prihvati, ostavio je Ibrahim do kraja. I to je
tamnoputo neko dete bilo, eto tako.
Da, verovatno Arapin. Da. Dakle, svi govore da je bio crnac, nije bio crnac, bio je Arapin. Mm-hmm. Ponekad i kaže Puškin za sebe da je njegar. I onda je taj Arapin postao Puškin, odnosno to je Puškinov prade, da po majčinoj liniji. Drugo, kad već govorimo o tome malo i Pavić pisao u svojim romanima, Puškin je bio u vezama, ajde kažem, ne baš sa Srpkinjama, ali sa ženama koje su bile udate za Srbe. To je Amalija Riznić, čuvena, koja je posvetio 3 pesme, pa čak u njoj piše u Evgeniju Onjeginu. I druga, Karolina Sobonjska, koja je bila udata za generala Ćirkovića, inače rođena sestra grofice Hanske, udate za Balzaka. A vidite, već kad govorimo o tim knježevim tračevima, Karolina Sobonjska je bila ljubavnica Adama Mickevića i istovremeno je prilježno izveštavala o jednom i o drugom rusku carsku policiju, čiji je bila saradnik.
Da, vi ste se bavili dugo godine Puškinom i Evgenijom Onjeginom i htio sam da vas pitam, pošto je to roman u stihovima i zapravo je jezik izuzetno važan, kakvi prevodi postoje kod nas, pošto je za doživlje takvih dela od presudne važnosti da budu prevedene na pravi način?
Evo sad prvo da počnem od Puškina, pa ću reći ili nešto povodom prevoda. Pa kada je počeo da piše svoj roman, onda s prijateljima kaže: ja pišem roman koji nije u prozi nego u stihu, što je đavolska razlika. I onda pominje jednu stvar koja je jako važna, a to je da roman traži, zahteva raspričanost. Misleći malo i na Sterna, on se zapravo na izvestan način pridržavao Sternovog manira da priča o svemu i svačemu. jedan čika koji priča priče, ne zaustavlja se. E sad vidite, tu taj spoj proznog i lirskog načela je jako bio komplikovan i tada za percepciju, možete misliti sada. Kratak metar i pre svega jamski tetrametar koji je jako težak za prevod, zapravo naši akcenti nikada nisu na kraju. Postoji ta alternacija, jel, osmerac, deveterac, strašno teško prevesti. Ima nekoliko proznih prevoda. Risto Odavić, to je crnogorski pesnik iz 19. veka, je to preveo kako je znao i umeo, i onda se dogodilo jedno pravo epohalno čudo, to je prevod Milorada Pavića. Milorad Pavić je Evgenija Onjegina preveo kada je imao jedva nešto oko 20 godina, znači između 19. i 22. treće godine, i preveo je prosto da ne poverujete kako dobro. Tako da inače Puškinovi stihovi načelno nisu dobro prevedeni. Ja sad pripremam jedno izdanje Puškina i hvatam se za glavu koliko je to loše prevedeno, a kod Pavića je to sjajno. Sad ću da vam nekoliko citiram da vidite kakvih rešenja ima. Na samom početku, jel, kad Puškin govori, obraća se čitocu i kaže kako je Evgenija upoznao u Petrogradu, jel, kaže tam njekada guljalija, no vređin sjever dlja minja, a to Pavić prevo vodi tam, onu da nekad šeta hija, ali meni sever slabo prija. Ili jedan isto stih, pošto Puškin je pun pošalica, kad kaže pantalon i frak žuljet, si hetih slova v ruskam njet. A evo kako je kod Pavića, pantalone, frak i bluza, te reči ne zna srpska muza. Stvarno izvanredno.
A da vas pitam koliko Evgenija Onjegina u programu za srednju školu u nastavi književnosti, koliko to delo može da komunicira, kako se to kaže, komunicira sa savremenim čitaocem, odnosno da predstavlja sagovornika, pošto smo za Čehova govorili da može da bude sagovornik i današnjem čitaocu, koliko danas ljudi mogu da komunicira? Vi ste se da pitam vas ovo zato što ste se bavili i tim dužim lirskim formama, bavili ste se poemom.
To mi je bio doktorat.
Jeste to. I upravo ste osoba koja može da nam kaže nešto o to.
Znate kako, mislim da su deca jako kadra to da razumeju i da vrlo lepo prate. Ja imam jel primjer u kući koji je to jako lepo savladao, sada upravo čita Evgenija Onjegina na moje čuđenje.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Besti. Vojska Srbije je u saradnji sa drugim bezbednosnim organima preduzela mere koje bi trebalo da obezbede da se sukobi iz regiona ne preliju na teritoriju naše zemlje, saopšteno je posle sastanka predsednika Srbije Tomislava Nikolića sa načelnikom generalštaba generalom Ljubišom Dikovićem. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da Srbiji ne prijeti opasnost, da je država spremna da odgovori na svaki bezbednosni izazov i da građani mogu da budu spokojni. Naglasio je da jug centralne Srbije u ovom trenutku nije krizno žarište. Komandant žandarmerije Goran Dragović ocenio je da je stanje u kopnenoj zoni bezbednosti nakon nedavnih sukoba u Kumanovu stabilno. U Makedoniji demonstranti ispred sobranja ponovo traže ostavku premijera i vlade. Makedonska ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska, ministar za saobraćaj i veze Mile Jankijevski i šef obaveštajne službe Sašo Mijalko podneli su ostavke koje je premijer Nikola Grujevski prihvatio. Potpredsednik Evropskog parlamenta Aleksandar Graf Lambsdorff pozvao je premijera Makedonije Nikolu Grujevskog da podnese ostavku i time doprinese rešavanju krize. U novom zemljotresu koji je pogodio Nepal jačine 7,4 stepena po Richterovoj skali poginulo je oko 40 osoba, a više od 1000 je povređeno. Epicentar potresa bio je u blizini Mont Everesta. Severoistočni deo Japana pogodio je snažan zemljotres jačine 6,8 stepeni Richterove skale. Vlasti su saopštile da nema opasnosti od cunamija. Zemljotres je registrovan kod japanskog ostrava Honšu na dubini od 39 km, a za sada nema izveštaja o povređenima ili šteti. Vreme danas, pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna do 29 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
ispred teatra Bajšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima. Na minus 26 Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlan. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, nikad nije bilo tužnije, da smo samo malo južnije, negde dole južno. Sam bio strašno cool i nisam padao na fore. Da li je tako bilo hladno i molnarima sa aurore? Mada si bila lepša od neve i raskošnija od Jermitaža, ne bi te čeko ni Žilber Beko, to bi za njega bila blamaža. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, nikad nije bilo tužnije, da smo samo malo južnije, negde dole južno. Tamara, čekanje me strašno zamara, bele noći vetar šamara, a tebe nema. Tamara, nikad nije bilo tužnije, da smo samo malo južnije, negde dole južno.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći govorimo o književnosti, a pre svega o prostorima ruske književnosti. Sagovornik mi je ove noći Tanja Popović, redovni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Tanja je tumač i proučavalac književnosti, mogu da kažem i zaljubljenik u rusku književnost, u dela nekih ruskih pisaca, pesnika, i evo sad smo pričali smo o Čehovu i stigli do Puškina. I pričali smo o Puškinovom čuvenom delu Evgenije Onjegin, koji znaju čak i naši srednjoškolci. Pa sam, Tanja, htio da vas zamolim, evo, da nam kažete možda par stihova iz Onjegina i možda iz onog najčuvenijeg dela iz Tatjaninog pisma, pa da, evo, ako je neki srednjoškolac sad uz, recimo, radio aparat, da čuje kako to zvuči.
Da, ajde da izaberem, da ne krenemo od početka, ono, jak vam pišu. Samo da kažem na početku da je Puškin zapravo i počinje tako da je to pismo preveo sa francuskog Tatjana, inače, kako kaže Ana, pa ruski ploha znala, žurnala u naših nji čitala, i s bajšim trudom izjasnjala se na jezike svojom radnom. Ili u Pavićevom prevodu, ona ruski slabo znala, žurnale naše nije čitala i, kaže, još gordi jezik naš toliko, poštanskoj prozi nije sviko. I on dakle to prerađuje, to izgleda krajnje lepo i onda počinje sa time kako ona piše njemu. U dobrim delom se on to oslanja malo i na Rusove zapise, ali ima taj jedan lirski deo kada ona priča kako se on joj javio u snovima i u stvari ću taj deo i da recitujem. Другой нет никому на свете не дала б сердца я, то вышнем суждено совете, то воля неба, я твоя. Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне являлся, незримый ты мне был ужмыл, твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался. И сад има исто та еден тренуток, когда она кажет, кто ты? Мой ангел и хранитель или коварный искуситель. Dakle, то je taj demonski lik, kao i ovaj Mefistofel Faustov, koji, kako kaže, opet citiram u prevodu, sjajnom prevodu Živojinovića, koji je deo one sile koju uvek želi, koja tvori zlo vazda, a uvek dobro sazda. Dakle, to je ta ambivalentnost koju si kod Onjeginja
primećuje. I kao malu fusnotu ja moram da kažem, evo slušalce, da obavestim da ove stihove Tanja ne čita, nego govori
naravno,
na pamet.
Da.
Što se potvrđuje ono što sam rekao da ste zaljubljenik u Puškina. Jel biste hteli da nam pročitati još neke stihove Puškinove?
Sad smo razmišljali šta da izaberem, da ne budemo dosadni. Izabrala sam nešto kratko, to je pesma koju on napisao o sebi za svoj 29. rođendan u dnevnik. Pročitit ću prvo na ruskom, pa onda u Pavićevom prevodu na srpski. Dar naprasni, dar slučajni, žizni, začem ti mnje dana? I začem sudboju tajna i ti na kazna suždjena? Kto mnje vraždbjanoju vlastju iz ničtožestva vazval? Dušu mnje naponil strastju, sumnjenjem zvalnoval. Цель нет передо мною, сердце пусто, празден ум, и томит меня тоскою однозвучный жизни шум. Evo sad i prevod. Ko dar prazni, dar slučajni, što si me živote dat? I zašto te usud tajni osudi na smrti sat? Iz nebića čijom vlašću volšebni me dozva glast, ispuni mi dušu strašću, um spusti sumnje klast. Nema cilja stazom dugom, srce pusto, prazan um i zamara mene tugom dosadnog života šum.
I kad smo pričali u prethodnom segmentu o Puškinu i kako ga tumače u našim školama i kako možda danas mladi ljudi imaju i problem da dožive tu formu, pa sam vas pitao kako u Rusiji doživljavaju Puškina, rekli ste da je neka vrsta Biblije i Onjegin i njegovo delo, i sad možda to pitanje malo da proširim, pa da vas pitam kako u Rusiji se uopšte doživljava poezija, kako književnost, koji status ima?
Sasvim drugačije nego kod nas, ali ne samo kod nas, oni prosto imaju neku vrstu žive poezije u koju veruju kao u otelotvorenu reč. Opet pričam sad jedno svoje iskustvo, vrlo zanimljivo. Jedne godine kada sam išla na neki kongres, prvo što sam ujutru čula kad sam kretala ka aerodromu je bilo da je u Moskvi pukla bomba malo za promenu metrou. To je bilo tačno ovih dana, to je bio, išla sam na Gogoljevu konferenciju, na Gogoljev rođendan koji inače 1. aprila i bila je to jedna velikih tragedija, to je baš na Puškinskoj stanici, metro stanici, puknuta bomba, 30 ljudi je poginulo, aktivirala je žena samoubica eksploziju. Kad sam došla tamo, sad naravno sve je bilo to lepo rešeno, da ne pričam o tim iskustvima, dva dana posle toga sam se prosto zatekla na jednoj književnoj večeri, koji nije bilo pravo književno večer, nego je jedan pisac, čuveni Šiškin, slavio svoj rođendan i to u domu Bulgakova. I to literaturni furšet, kako oni kažu, je napravio tako što je pozvao svoje prijatelje koji su čitali poeziju. I to je dakle bio vid proslave rođendana, vrlo zanimljivo, ali najuzbudljivije meni bila jedna žena, čije sam ime nažalost zaboravila, koja je već tada napisala dve sjajne lirske pesme koje su bile posvećene tom događaju, ali kako? Ne, kako da vam kažem, nije bila nikakva propaganda. Ona je pokušala kao žena da razume ženu koja je izvršila samoubistvo, odnosi istovremeno i toliki broj nevinih života. Dakle, jedno potpuno potresno iskustvo. Sam videla da se prosto kod njih život lirski doživljava i da imaju potrebu da iskazuju i to svoje unutrašnje, čeholjevsko može biti osjećanje kroz poeziju, da imaju potrebu da je javno govore, da prosto dele to sa drugima.
Da, i da možda još uvek više veruju i osjećaju tu neku magijsku stranu ovaj pesničke Jest. Reči.
Pazite, to negde na izvestan način nalikuje na bitnike američke da. I da je to velike sile, verovatno imaju to osjećanje da mogu to da pobede. To je jedan sjajan doživljaj bio i verovatno ja tad nisam to mogla da pratim iz objektivnih razloga, jer nije meni bilo tada. Ali mogu, pretpostavljam da je i poezija bitnika bila na izvestan način vrlo bliska i načinu izvođenja i življenja kao što je to ostalo još uvek u Rusiji. Dakle, u Rusiji još uvek taj kult ostao.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove vraćamo se razgovoru o ruskoj književnosti, ruskim piscima i pesnicima. Moj sagovornik je Tanja Popović, redovni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Tanja, evo, pričali smo u poslednjem segmentu o Puškinu, malo ste nam čitali Puškinovih stihova, čuli smo stihove iz Onjegina i jednu pesmu njegovu, pa bih vas zamolio da nam još nešto pročitate, da čujemo malo zvuk ruskog jezika.
Pošto je pesma duga, ajde da preskočim, da ne čitam na ruskom pesmu, nego ću pročitati na srpskom u prevodu Milorada Pavića i odmah moram da skrenem pažnju da je to čuvena pesma Prorok. Nju je Puškin napisao 1826. godine u jednom dosta važnom trenutku u njegovom životu. Pesma je inače zasnovana na scenama iz knjige proroka Isaije. Plun duhovne je lutak žeđi pustinom što je mračna bila i Serafim se sa šest krila ukaza meni na razmeđi. Ono prstim lakom, lakim kao san, zenica mojih kosnu dan, vidovitost mi prenu zene ko u orlice preplašena. Mok se uha kosnu on, ispuni ga šum i zvon, treptanje čuh u nebu sila i anđelskih sila let, nema ni morski skriven svet i klijenje pod nebo zemljom žila. On priniče uz moje usne, iz jezika mog greha gusne, gnusne svu brbljivost i podlost mrvi. I tada žalac mudre zmije u oba mrla usta mi je rinuo rukom punom krvi i zario u grudi mač. I ustreptalo srce trgo i žišku plamenu splaču otvorene grudi vrgo. Ko trup u pustinji sam pao i Boga glas je mene zvao. Proroče, ustaj, motri, vnemlji, ispunjen mojom voljom budi i hodići po moru zemlji, rečima žeži srca ljudi. Sad i možete pretpostaviti da je prorok niko drugi nego pesnik. Ali zašto sam pročitala između ostalog ovu pesmu koja je, možete pretpostaviti, bila jako, jako popularna? Nedavno je bila jedna sjajna napravljena ruska serija o Dostojevskom. Imali smo sreću da je više puta vidimo na televiziji. Opet je bila vezana za godišnjicu Dostojevskog i ne bez razloga taj neko ko je pravio scenarijo vrlo mudro je stavio za završetak serije Dostojevskog kako čita ovu pesmu Puškinovu. Jer šta je drugo Dostojevski nego pravi pravcati prorok. I još jedna stvar koju moram da kažem, Dostojevski je naravno svoj život završio tako što je objavio poslednji veliki roman Braću Karamazove, vrlo je verovatno da je hteo i da ga završi, odnosno da to nezavršeni roman, ali ono što je još važnije to je da je poslednji tekst koji je pročitao i objavio pred svoju smrt bio govor koji je održao povodom dizanja spomenika Puškinu u Moskvi 1880. godine. Naime, Puškin je dugo bio, se lepo rekao, underground pisac. On trebalo je mnogo vremena da prođe, da bude prepoznat. Može biti da je on kanonizovan upravo ovim govorom Dostojevskog. I onda Dostojevski kroz pretresanje Puškinovog dela jasno kaže koliko je Puškin bio svetska pojava, koliko pripovedači čitavog sveta duguju njemu, naročito ruski pripovedači. I onda pravi tu paralelu podsjećajući čitaoca da je postojala kod Puškina još ta velika dilema da li se sme ubijati nekažnjeno, pa se onda seti tog glavnog junaka Pikove dame, a onda kaže još je jedan davno mladić postavio pitanje svome drugu možemo li ubiti mandarina, to je opet ova aluzija na Balzakov roman Čiče Gorio, kada se Raskolnikov dvoumio oko to, ne Raskolnikov, nego Rastinjak. I onda vidite zapravo kako nastaje Zločin i kazna, onda vidite kako nastaje čitav niz dela samoga Dostojevskog.
Da, i evo sad smo se zaplovili smo u ovoj noci ka Dostojevskom i načeli tu zaista neiscrpnu temu i neiscrpnog pisca. I ukoliko se može izraziti neka rezerva da čitaoci, današnji čitaoci, pogotovo u drugim kulturama sa Puškinom možda nemaju tu vrstu kontakta, ne mogu da ostvare tu vrstu prisnog kontakta i da im postane sagovornik, ne pominjem Rusiju. nego
pa vidite druge... da je Marta Fajns napravila da. Film Genio Njegeni, baš tako da.
Jeste, mislio sam čisto i zbog žanrovskih nekih tu pretpostavki
poezija koja je verovatno najfascinantnija Puškinova je kao i svaka poezija kad nema dobar prevod
jeste i u prevodu se uvijek malo da i gubi ali evo Dostojevski je ovako svetski priznat i prepoznat autor i autor sa kojima izgleda svako vreme može da vodi jedan živ i neiscrpan dijalog i prosto sam evo htio da vas pitam po vama iz ugla današnjih čitaoca šta kod Dostojevskog može biti najintrigantnije i sa koje strane mu se možda onako najpre može prići, da li sa te neke možda religijozno metafizičke, da li sa te neke psihološke njegove strane ili iz možda je čak interesantno je to što je na nivou radnje su njegova dela zanimljiva.
To je na nivou radnje zavođenje čitaoca, što bi rekli francuski.
Ali čitaoc mora da bude zaveden.
I to je to. Yes. Dakle, za razliku recimo od nekih drugih pripovedača, njegovi se romani sjajno čitaju jer su oni zapravo osnovi melodrama i detektivski romani. I to je ono što čitaoc drži neprestano. E sad, sjajan umetnik kakav je on bio, uspe tu da otkrije čitav niz drugih problema koji su očigledno i njega tištali, a ne samo njega. Ja lično Dostojevskog najviše volim kada humorist. Najviše volim njegove prikaze najnegativnijih karaktera. I recimo Fjodora Pavlovića, onog najvećeg zlikovca u romanu Braća Karamazovi, oca četiri sina koji su svi grešni ali zaraženi tom karamazovštinom. Dakle, on je njega prikazao izvanredno. Ili imate neka druga scena kada nesrećni Mića Karamazov ide kod nekog trgovca koga inače svi zovu Ljagavi da traži novac, a on je potpuno uneređeno da alkohola u nekoj prljavoj sobi. Niko nije uspeo tu jad i bedu tako grotesko i tako upečatljivo istovremeno da prikaže kao Dostojevski. Ja inače isto jako volim kod Dostojevskog to njegovo stalno poigravanje sa tradicijom, ali to je sad već moj ukus.
Da.
Ono što mislim da savremenog čitaoca svugde jako privlači, to je ta igra demonizma kod Dostojevskog. Sad, to je sam namerno tako rekla, ali to otvara čitav niz drugih problema. Da. Dakle, problem religije i problem zla u ovome svetu. Dakle, i to je ono, pazite, ono čuvena rečenica kneza Miškina, koji se ne zove baš bez razloga Lav Nikolajević, kao i savremenik Dostojevskog, s kojim se nikada nije upoznao. Veliki, naravno, o Tolstoju je reč. Dakle, on kaže, lepota će spasiti svet. Zašto lepota mora da spasava svet? Zato što je svet tako pun zla. Što bi jedan rekao, Andrićev junak, svijet je ovaj pun gada i krštenog i nekrštenog. Dakle, to je to je nešto što je važno za Dostojevskog i ovaj naš svijet u kojem živimo, bojim se, je prepun zla.
Da, a ako Čehova smo rekli da postoje podzemni tokovi, Dostojevski ima zapisi iz podzemlja. Zapravo
je. Zapis iz podzemlja je jedno, kako da vam kažem, veliko zavitlavanje. I on počinje zapravo bio na nekoj izložbi u londonskom, velika je bila izložba industrijskih i tehnoloških dostignuća u Londonu, u Kristalnoj palati, ima i fudbalski klub Crystal Palace. Koji se dalje zove po tome, ta inače posle izgorela grada 36. Ako se ne varam. I on je video, dakle, topologiju mašina, bogatstva i metka i onda sad piše polemiku, prvo piše kao putopis jedan kraći, a onda piše polemiku i taj uvodni deo, kako svi ljudi, zašto žive sad u kristalnom dvorcu, zašto njima taj kristalni dvorac dobar, kaže, verovatno zato da ne bi postali ljudožderi, da se ne bi među sobom pojeli, ako imaju jel para pa će biti srećni, ako imaju da jedu, da bit će sve divno i živit ću mravinjaku izvanredno. Kaže, šta ću ja sad da radim? Šta ako čovjek hoće da ruši, a neće samo da gradi? Šta ćemo sad da radimo? A i kakav je to zlatni, kaže, kristalni dvorac, on te prozire, pa ti ne smeš ni da se rugaš njemu, ne smeš da mu se isplaziš, ne smeš čak ni krišom šipak u džepu da mu pokažeš. Kaže, kako je to sad mesto koje ti ne smeš ni da sumnješ? I on zapravo problematizuje tu prirodu čoveka, jer i to još otvorenije kažu velikom inkvizitoru. Čovek je slab, ne treba mu uopšte davati mogućnost da bira, njemu treba da daš da jede, da je sit, da ima para, to vam je svet savremenog društva. A to što sad on hoće da izabere svojom voljom, da ide čak i putem greha, jel?
Da.
To je ono što je diskutabilno, da li mogu da se izborim sa time. Thank you.
только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. Темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Радио Београд 1.
From the bone of Cain, with a little drop of poison in her red, red blood. She need a way to turn around the bend. She said, I want to walk away and start over again. There are things I've done I can't erase. I want to look in the mirror, see another face. I said, never, but I'm doing it again. I want to walk away and start over again. Shake my thirst in a cool, cool pond. There's a winner in every place. There's a heart that's beating in every page. The beginning of it starts at the end. When it's time to walk away and start over again. Weather's murder at 103. William Ray shot Cora Belli. A yellow dog knows when he has sinned. You wanna walk away and start over again. No more rain, no more roses on my way. Shake my thirst in a cool, cool pond. Cooper told Molly the whole block's gone. They're down for jewelry, money, and clothes. I always get out of the trouble I'm in. I wanna walk away and start over again. I left my Bible by the side of the road. Caught my initials in an old dead tree. I'm going away, but I'm gonna be back when it's time to walk away and start over again. Oh, oh yeah. Mm-hmm. Mm-hmm.
just wanna walk away. Yeah, wanna walk away, it's not over again. Wanna walk away, wanna walk away, wanna walk away, wanna walk away.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći govorimo o ruskoj književnosti i o piscima kao što su Anton Pavlović Čehov, Tolstoj, Dostojevski, Gogolj. Sagovornik moj u ovoj priči o ruskoj književnosti jeste Tanja Popović, redovni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Tanja, evo sad smo se dotakli Dostojevskog, te zaista velike i neiscrpne teme, to bi nam trebalo no, 7 noći i dana da pričamo, da. Pa da tek načnemo to, ali evo samo da podsjetimo i slušaoce na stvarno vrhunska dela koja je stvorio ovaj umetnik, a vi ste pomenuli da Dostojevski nekako formulacija za njega se vezuje da je prorok i mnogi zaista u tumačenju i pričanju o njemu pominju tu odrednicu proroku. U kom smislu se to može o njemu govoriti kao proroku?
Nagovestio je jako burnu, jako nesrećnu, jako krvavu rusku istoriju 20. veka. Kad čitate njegove romane, naročito Zle duhe, košte kad pogledate šta je problem bio koji on postavio kada je govorio o nihilizmu i socijalizmu, vidite već koliko je mogao da nagovesti ono što se desilo u Rusiji. To na nekoliko nivoa prosto možemo tumačiti. Ali one koji jeste zapravo najuzbudljiviji i najupečatljiviji jeste da je on jasno znao da nije problem toliko idejama, jer leve ideje nisu zle, leve ideje su želele i donosile dobro ljudima. Problem je u načinu koji su one sprovođene, dakle krvavo i ubistvom drugih, to je ono dakle pitanje, ono suštinska zapitanost od, kod Raskolnikova koji ima prava da ubije, znači ko može uopšte da preuzme mač pravde u svoje ruke, a druga stvar ništa manje značajna jeste ko je nosilac toga mača. I on je jasno pokazao da to nisu ljudi, ideje i pametni ljudi kao što je Raskolnikov, jer Raskolnikov u krajnjoj liniji doživeo preobražaj i pokajanje, nego oni najveći zlikovci koji nemaju nikakvog moralnog osjećanja, kao što je u krajnjoj liniji Smerdjakov u romanu Braća Karamazovi. Zato je da Dostojevski tako veliki prorok i zato ne bez razloga on nije bio toliko ni popularan, niti načito neki njegovi romani poput Zlih duha nisu ni bili široko dostupno.
Da. A da li se o njemu može govoriti da bi prorok recimo u slutnji tog nekog ličnog ponora koji postoji u svakom čovjeku? Mislim, prosto mi se čini da su njegove knjige otvorile upravo uvid i pogled, mogućnost pogleda na taj način na čovjeka.
Kod njega to čak ima jednu dozu hrišćanskog optimizma i on se stalno vraća na to verovanje, inače jako duboko rasprostranjeno, pre svega u pravoslavlju. Sad, prosto se kopa želim da kažem sve, ali neću da kažem ništa, nije da budem dosadna, jer postoji upravo ta duboka vera, vera koju Hrist donosi sobom, kad se njemu, kad Hristu inače zameraju što je se oko sebe okupio samo bludnice i carenike, on kaže lekar leči ono koje je bolestan, ja lečim bolesne duše, dakle ljudi koji su grešili, koji su se pokajali, mogu da pronađu spasenje. A ko može da prođe kroz veće pokajanje, ko može da razume greh, to je upravo onaj koji je grešio. I to je kod Dostojevskog važno. Dakle, on na izvestan način stalno vodi svoje junake i čoveka koji traži spas kroz greh, kroz patnje i muke. Zato se i starac Zosima klanja Dimitriju Karamazovu, jer predviđa da će proći kroz čitav niz mitarstva, kako se to i tamo kaže.
Sad kad ste pomenuli veru i taj neki ton proročki, drugi veliki pisac ruski Tolstoj takođe je imao tu neku profetsku dimenziju u svom delu i takođe pitanje vere kod njega bilo živo u svim njegovim delima, iako je na kraju doživeo i ekskomunikaciju od crkve koje je pripadao.
To je druga stvar. To mislim je bila više politička priča kod Tolstoja, ali Tolstoj i Dostojevski i jedan i drugi hrišćanstvo vide kao skup moralnih zakona koji svaki častan čovjek mora da ima pred sobom i da se njih pridržava. I to je nešto što vezuje njega jednog i drugog. Dostojevski, ajde kažem, više bio mistik, Tolstoj je više bio čovjek koji je rješenja traži u okviru panteizma, dakle u okviru same prirode na izvestan način. I u to možemo reći da njih spaja, ali su njihovi literarni svetovi drugačiji. njihovi junaci su sasvim drugačiji, one teme, ajde da kažem uslovno rečeno, ljubav i smrt jesu opšte, ali način na koji ih opisuju i obrađuju su drugačiji.
Htio sam da vas pitam, evo, kod nas u srednjim školama, pošto smo već pominjali to u vezi sa Puškinom, ovaj se radi delo Ana Karenjina.
U drugom, i to zamislite, u drugom razredu gimnazije.
Po vašem mišljenju, da li je to delo koje treba raditi u tom
uzrastu? To je katastrofalno loše. Dakle, nikako se Ana Karenjina ne sme raditi. To je zločin prema Tolstoju. Deca to ne mogu da razumeju. Anu Karenjinu teško da se može da shvati i običan čovjek pre 30. godine, zato što je tu problematizovana seksualnost i fiziologija braka na jedan vrlo ozbiljan način. Ja kad sam razgovaram sa studentima, pa ih pitam, pa dobro, ne može neko sa 60 godina koji nema predstavu što je seksualni život. A oni kažu, ne, imaju predstavu, ne razumeju. Tačno tako. Dakle, ne može neko ko nikakvu predstavu nema u suštini seksualnosti da se bavi ovim romanom. A odmah moram da vam kažem, postoji jedan još gori metodički pristup kada govorimo o ovome, opet to znam zahvaljujući svojim studentima. A Ana Karenjina, znate kako se radi u srednjoj školi? Podele si razred u dve grupe. Jedan deo razreda zastupa tezu da Jana svetica, a drugi deo zastupa tezu da Jana grešnica. Koji je mizogini, sad ću da se suzdržim pa da ne kažem ono što mislim, glupak, jel, se mislio da se oženi braku promišlja na taj način. Pa to je sramotno. Znate koliko je to moralno štetno? Koliko je to posle, kako se tretira žena u krajnjoj liniji društva ako vi tako postavljate problem jedne duboko moralne žene koja ima čitav niz problema i pokušava da ih reši na moralan način. Nije žena svetica ili grešnica, žena je jedno uzvišeno biće u krajnjoj liniji.
Slažem se. A kad pričamo o tome, o tom problemu, po vašem mišljenju, šta mislite, da li bi moglo se to ostaviti bilo lakše i bolje prići sa strane njegovih pripovedaka, možda da u tom uzrastu bude neka od njegovih priča u programu?
Danas se deca boje velikih knjiga. Da. Ne treba se bojati velikih knjiga. Da. Ako ih pritisnete, pročitaće lako Rat i mir. Treba da čitaju Rat i mir. Treba naravno da se bavi pričama, treba izabrati te neke jako lepe priče, pre svega Smrt Ivana Iljića, pa Tri smrti, pa Gospodar i sluga, pa Đavo, pripovetka božanstvena, čita se u dahu. Mogu da čitaju Detinjstvo, dečaštvo, mladost, autobiografiju, jel, tu Ranu Tolstojevu, Porodičnu sreću mogu da čitaju. Ali ja mislim da treba Rat i mir staviti. I to se može jako rano staviti.
A mislite da nije preobimna?
Pa to je to, što da ih ne daju velike knjige? Treba ih naučiti, pa treba ih naučiti na vreme da čite velike knjige. Da. Mi svi suviše na izvestan način prilagođavamo tom, kao jao, velika knjiga, pa ako kažemo da nijedna knjiga nije velika, ako mogu da čitaju Harry Potter, ako mogu da čitaju Tolkiena, što ne bi čitali Rat i mir?
Pa jeste, i to je zanimljivo da na svoj način. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo o ruskoj književnosti i čuvenim ruskim piscima. Moj sagovornik je Tanja Popović, redovni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Tanja, evo, pričali smo o Dostojevskom, o Tolstoju, o tim zaista ovako velikim književnim svetovima, nepreglednim, i moglo bi se o tome mnogo, mnogo pričati. Sad htio da vas pitam jednu stvar koja mi je ovako sinula tokom našeg razgovora kad smo pomenjali Čehova i kada postoji ta pretpostavka vaša da je imao taj dodir sa smrću, ovaj, putem toga što je bio inficiran, ali svakako i putem toga što je radio kao lekar.
Da.
I živo kao lekar. To i nekako je tokom više godina imao taj susret sa smrću, a opet Dostojevski je imao taj jedan zaista graničnu situaciju, zapravo to izvođenje pred streljački vod koja ga je na neki način zaista odredila. Prosto su to takva iskustva.
Preobražaj je.
I da vas pitam zapravo u toj vezi stvaralaštva i smrti.
Evo sad da pomenem i treću priču, da. To je Tolstoj. Tolstoj isto imao jedan trenutak koji on u svom dnevniku naziva arzamaskim užasom. Odjedanput je osetio smrt i to jeste dominantna tema njegovih pripovedaka i romana, naravno, jedno od ranih pripovedaka ta tri smrti, ali očito ovaj užas pokušava prvo u jednoj priči Zapisi ludaka da ostvari, znači to kroz neko osjećanje smrti, kako se osjeća čovek kad se s njom suoči, i naravno to je remek delo Smrti Ivana Iljiča, dakle čitav život prođe i onda trenutak kada sad detaljno ne govorim o ovoj pripovedci, ali onaj trenutak kada je Ivan Iljić umire, onda je neku vrstu unutrašnjeg pročišćenja, i kad kaže gde je bol, boli nema, gde je smrt, nema ni smrti.
Da, mene u toj priči najviše fasciniralo ta u stvari situacija njegova kad dolazi na prag smrti i to suočavanje sa prazninom, i kad se osvrne unazad na svoj život, kad takođe vidi neku prazninu, zapravo čovjek koji odlazi iz života i na jednom je u praznom prostoru još za života.
I to je ta relativizacija svih vrednosti, dakle i mnogi od nas koji su prolazili kroz lične nevolje, onda pomisle koliko je pobogu sve besmisleno kad se suočiš sa smrću.
Da.
Htela sam da pročitam jednu pesmu, da ne bude da se ja bavim samo ruskom literaturom. Ja sam rekla malo pre da ja zaista je ruska literatura moj izbor. Ja nisam završila rusku književnost, ja sam završila srpsku književnost i svetsku književnost, ali da je ruska prosto ispala literatura kao nešto što najviše volim. Jako volim francusku i englesku književnost podjednako. A pročitaću pesmu Nenada Vujatovića, jednog apatrida, inače pesnika i pisca, koja je potpuno u skladu sa ovim temama,
malo
tužnim suočavanjem sa sobom i sa prolaznošću. Inače, pesma je premijera, napisana je pre nekih mesec dana. U mene legni kad ne bude me više, i od sebe budem prazan, pun kao raka, i sjena nijemo od ovoga što bivam dok ne bude me više. A kad sjena poraste u nadgrobnoj travi za potrebe pjesme, kad korakom puža i gladnoga raka, u sebe prođem nazad kad više me je bilo, kad zacijeli raka, nevino korana, i po meni padnje lekovita rima, sjeme žednoga kruva, čaša ljubavnog vina, ko domaća tama, mir i zavičaja, doći ću ti iz dna, zaborav ko java, ličit ću na riječi, nemušte ko sjena, nežne kao trava.
Hoćete još neku pesmu? Ili ima?
Pa ima dosta tih pesama. Evo sad bi to trebalo da izvučem što sam pripremila. Kad čovjek ponese puno papira, onda hoćete da pročitam Blokovu pesmu sada?
Može. Jednu. Da se vratimo u prostor ruske književnosti.
To je čuvena pesma Neznanka. Inače, nju su recimo recitovali redovno u gulagu u logorima. Čitaću u prevodu. Ću da pročitam na rusku.
To sam htio da zamolim. Da, malo
pa
još poslušam.
Pa što na ruskom je još lepše. Da. Pa večeram pa nad restoranami garjači vozduh djih i gluh i pravi tokrikami pjanami visenje i cvjetvorni duh. Вдалі над пилой переулочной, над скукой загородних дач, чуть золотится крендел булочный, раздается детский плач. И каждый вечер зашла у бамами, за ливамами котельки, среди канавов гулять с дамами испытанные остряки. На този ромски пят ключи раздается женский взык, а в небе, как всему приучени, бессмысленно кривится диск. И каждый вечер друг единственный в моем стакане отраженный влагой трепкой и таинственной, как я смиренный оглушен. А рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат, и пьянцы с глазами кроликов in vino veritas кричат. И каждый вечер в час назначенный лето только снится мне, девичий стан шелками схваченный в туманом движется к ней. И медленно пройди меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманными, она садится у окна. И вею древними поверьями ее упругие шелка, шляпа с траурными перьями и в кольцах узкая рука. И странной близостью закованный смотрю за томную валь и вижу берег очарованный и очарованную даль. Глухие тайны мне поручены, мне чей-то солнце вручено, и сей душей моей излучены пронизло трепкое вино. И перья страуса склоненные в моем качаются мозгу, и очи синие бездонные цветут на дальнем берегу. В моей душе лежит сокровище, и ключ поручен только мне. Ты права, пьяное чудовище, я знаю истина вине.
Čuli smo da Blokovu pesmu. I sad evo da se možda dotaknemo još jednog pisca, obično kad se pominju ti ruski pisci vrhunski, tu su Čehov, Tolstoj, Dostojevski i Gogolj.
Obavezno Gogolj, da.
Obavezno Gogolj. I sad zanimljivo, to je on je prvoga, juče mu je bio rođendan.
Da, juče mu je bio rođendan.
1. aprila i njegovo delo posjeduje tu jednu snažnu humornu notu, a zapravo on pisac koji imao je takođe jedno sumorno osjećanje života negde u podlozi.
Ima velikih različitih tumačenja. On imao iskreno rečeno silne psihičke probleme, jako se teško sa njima nosio, i maniju gonjenja i problem polnog identiteta jakog, ali on to na izvestan način stalno preobražavao kao neko ruganje, jer on je zaista, opet, treba imati u vidu da je on malo Rus, inače veliki ruski nacionalista, da odmah budemo jasni, pošto danas u Ukrajini postoji ta tendencija naravno ovim nacionalističkim krugovima da njega proglase za ukrajinskog pisca, što naravno nikakve veze nema sa životom. Dakle, on je imao to osjećanje progona đavola. I ima jedan sjajan esej pokojnog profesora Milivoja Jovanovića da je njegova proza zapravo samo ruganje đavola, ali to je kao ritualno ruganje đavola. I stalno se to pojavljuje kod njega, posle se naravno i Dostojevski sa tim igra. Ali evo sad, da, ja naravno jako volim da čitam Gogolj i da se setim tih njegovih nekih detalja, kako on prikazuje svet. Kad se jedan onaj čuveni Akakije Akakijević koji kroji svoj šinjel tamo, pojavi kod krojača, krojač je zapravo potpuno predstavljen kao demon. I kaže, kao po svaki pošten ruski majstor bio je trešten pijan. Pa onda kaže, po običaju svih krojača on je krojio bez čarapa. Jer, kaže, čarape su izmislili Nemci da bi naškodili ljudskom rodu. Onda se pojavlja, kaže, vide njegov dobro poznati nokat koji je bio čvrst i odvratan kao što je kornjačina lobanja, jer to je na ruskom kalamburu, kako ćiripahi ćirip. Recimo, to su njegove slike. Ili kad ima taj neki Ivan Šponjika koji treba da se ženi, pa se uplaši ženitbe, onda sanja neki strašan stan. Pogleda u krevetu žena, pogleda na stolicu, stolici žena, pogleda kroz prozor, ispred stoji žena. Pobegnu u ćošak, tamo žena, više ne zna šta će, otvori kapu, iz kapi izađe žena sa gušićim licima.
Tanja, hvala vam na ovom razgovoru, polako se bližimo završetku ovog prvog dela emisije. Hvala vam, meni je stvarno bilo uživanje da pričam o ovim.
Hvala i vama, ja sam uživala pričajući o književnosti kao i uvek.
Jeste, zaista su u pitanju velika dela kojima se treba često vraćati. Samo da najavim u drugom delu da ćemo slušati Krojcerovu sonatu, Tolstojevo delo koje je realizovano u formi audio knjige.
Мчится тройка почтовая по Волге матушке зимой. Ямщик уныло напевая, качает буйной головой. О чем задумался детина, седок приветливо спросил, какая на сердце кручина, скажи, тебя кто огорчил? Ах, милый барин, добрый барин, уж скоро год, как я люблю. Да не Христа роста хозяин, меня журит, а я терплю. Ах, милый барин, скоро святки, и ей не быть уже моей. Богатый выбрал да постылый, ей не видать от рад. Ямщик умолк и кнут ременный с корицей за пояс заткнул. Родные, спой неугомон. Тройка почтовая по Волге матушке зимой, ямщик уныло напевая.
Tačno je 2 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. vesti. Vojska Srbije je u saradnji sa drugim bezbednosnim organima preduzela mere koje bi trebalo da obezbede da se sukobi iz regiona ne preliju na teritoriju naše zemlje. Saopšteno je posle sastanka predsednika Srbije Tomislava Nikolića sa načelnikom generalštaba generalom Ljubišom Dikovićem. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da Srbiji ne preti opasnost, da je država spremna da odgovori na svaki bezbednosni izazov i da građani mogu da budu spokojni. Naglasio je da jug centralne Srbije u ovom trenutku nije krizno žarište. Komandant žandarmerije Goran Dragović ocenio je da je stanje u kopnenoj zoni bezbednosti nakon nedavnih sukoba u Kumanovu stabilno. U Makedoniji demonstranti ispred sobranja ponovo su zatražili ostavku premijera i vlade. Makedonska ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska, ministar za saobraćaj i veze Mile Janakijevski i šef obaveštajne službe Sašo Mijalkov podneli su ostavke koje je premijer Nikola Grujevski prihvatio. Potpredsednik Evropskog parlamenta Aleksandar Graf Lambsdorff pozvao je premijera Makedonije Nikolu Grujevskog da podnese ostavku i time doprinese rešavanju krize. U novom zemljotresu koji je pogodio Nepal jačine 7,4 stepena po Richterovoj skali poginulo je oko 40 osoba, a više od 1000 je povređeno. Epicentar potresa bio je u blizini Mont Everesta. Severoistočni deo Japana pogodio je snažan zemljotres jačine 6,8 stepeni Richterove skale, a vlasti su saopštile da nema opasnosti od cunamija. Zemljotres je registrovan kod japanskog ostrova Honšu na dubini od 39 km, a za sada nema izveštaja o povređenima ili šteti. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevno od 26 do 29 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bila Tanja Popović. Bilo je reči o tumačenju i nastavi književnosti, o srpskoj romantičarskoj poeziji, a pre svega o ruskim piscima, Tolstoju, Dostojevskom, Čehovu i drugim. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 sata ujutro, slušat ćemo odabrane delove iz Krojcerove sonate Lava Nikolajeviča Tolstoja. Ovo delo realizovano je u formi audio knjige. Izdavač ove audio knjige je Audio Facebook. Tekst čita Andrej Šepetkovski.
Ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svojemu. Rekoše mu učenici njegovi, ako je tako čovjeku sa ženom, nije se dobro ženiti. A on reče im, ne mogu svi primiti tih riječi do oni kojima je dano, jer ima uškopljenika koji su se tako rodili iz utrobe materine. A ima uškopljenika koje su ljudi uškopili. A ima uškopljenika koji su sami sebe uškopili carstva radi nebeskoga. Ko može primiti, neka primi. Bilo je to u rano proleće. Putovali smo već drugi dan. U vagon su ulazili i izlazili putnici koji putuju na kratkim rastojanjima, ali troje njih, kao i ja, putovalo je od same polazne stanice. Ružna i postarija gospođa, koja je pušila, izmučenog lica, u polumuškom kaputu i s kapicom. Njen poznanik, razgovoran čovjek 40. godina, u urednom novom modelu. I još jedan omalen, povučen gospodin žustrih pokreta, još ne star, ali očevidno prerano osedele kovrđave kose i neobično sjajnih očiju koje su brzo preletele s predmeta na predmet. Na sebi je imao stari kaput, šiven kod skupog krojača, s okovratnikom od jagnjeće kože i veliku jagnjeću šubaru. Ispod kaputa, kad bi se raskopčao, video se kaftan bez rukava i ruska vezena košulja. Neobično je kod toga gospodina bilo još i to što je ovda onda puštao neke čudne zvuke, nalik na iskašljavanje ili na započeti pa prekinuti smeh. Taj gospodin je celim putem brižljivo izbjegavao da razgovara i da se upoznaje s putnicima. Kad bi susedi zapodenuli razgovor s njim, odgovarao je kratko i oštro. I onda je ili čitao, ili, gledajući kroz prozor, pušio, ili je, izvadivši iz svoje stare torbe namirnice, pio čaj, ili se potkrepljivao. Meni se činilo da mu ta osamljenost teško pada, pa sam nekoliko puta hteo da zapodenem razgovor s njim, ali svaki put kad bi nam se pogledi sreli, što se dešavalo često, pošto smo sedeli ukoso jedan prema drugom, on se okretao, prihvatao knjige ili gledao kroz prozor. Pred veče drugoga dana, za vreme zadržavanja na jednoj velikoj stanici, taj nervozni gospodin sišao je po toplu vodu i zakuvao sam sebi čaj. Gospodin u urednom novom modelu, advokat, kako sam docnije doznao, i njegova susjetka, gospođa u polumuškom kaputu koja je pušila, otišli su na stanicu da popiju čaj. Dok gospodin i gospođa nisu bili tu, u vagon je ušlo nekoliko novih lica, među njima i jedan visok, obrijan, naboran starac, očevidno trgovac, u bundi od kune i s čohanim kačketom, sa velikim štitom. Trgovac sede preko puta mesta na kojem su sedeli gospođa i advokat i odmah se upusti u razgovor s mladićem, po izgledu trgovačkim pomoćnikom koji je također na toj stanici ušao u vagon. Ja sam sedeo ukoso i pošto je voz stajao, mogao sam povremeno, u trenucima kada niko nije prolazio, slušati njihov razgovor.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove Tolstojeve Krojcerove sonate, realizovane u formi audio knjige.
Kad već pričam, onda treba da pričam sve od početka. Treba ispričati kako i zašto sam se oženio i kakav sam bio do ženitbe. Živo sam do ženitbe kako žive svi, to jest u našem društvenom krugu. Ja sam Spahija i svršio sam univerzitet, a bio sam i predstavnik plemstva. Živo sam do ženitbe kako žive svi, to jest razvratno. I kao svi ljudi našeg kruga, živeći razvratno, bio sam uveren da živim kao što treba. O sebi sam mislio da sam krasan, da sam potpuno moralan čovek. Nisam bio zavodnik, nisam imao neprirodnih sklonosti, nisam pravio toga glavni cilj života, kako su to činili mnogi moji vršnjaci, već sam se odavao razvratu razumno, pristojno, zdravlje radi. Izbegavao sam one žene koje bi me mogle privezati rađanjem deteta ili naklonošću prema meni. Uostalom, možda je bilo i dece i naklonosti, ali sam se ja činio kao da ih nije bilo. I ne samo da sam to smatrao moralnim, već sam se time i ponosio. On zastade, pusti svoj zvuk, kao što je činio uvek kad mu se očevidno javljala nova misao. A u tome je baš i glavna gadost, uzviknu on. Pa razvrat i nije o nečem fizičkom, jer nikakva fizička nepristojnost nije razvrat, već je razvrat pravi razvrat. Upravo u oslobođenju od moralnih obaveza prema ženi s kojom stupaš u fizički odnošaj. A baš to oslobođenje ja sam sebi pripisao u zaslugu. Sećam se kako sam se jednom mučio kad mi nije pošlo za rukom da platim ženi koja mi se podala, verovatno zaljubivši se u mene. Umirio sam se tek onda kad sam joj poslao novac, pokazavši time da se ja ne smatram ničim moralno vezan s njom. Nemojte klimati glavom kao da se slažete sa mnom, odjednom viknuo na mene. Znam ja za tu podvalu. Svi ste vi, i vi. U najboljem slučaju, ako niste redak izuzetak, vi imate iste takve poglede kakve sam imao ja. Pa, sve jedno, oprostite mi, nastavljao je on, ali je stvar u tome što je to užasno, užasno. Šta je užasno? Upitah. Ta pučina zabluda u kojoj mi živimo kad su u pitanju žene i odnos prema njima. Da, ne mogu mirno da govorim o tome. I ne stoga što se meni desila ta epizoda, kako je on govorio, već stoga što su mi se od toga vremena, kad mi se ta epizoda desila, otvorile oči i ja video sve u sasvim drugoj svetlosti. Sve obrnuto, sve obrnuto. On zapali cigaretu i, nalaktivši se na kolena, nastavi. U mraku mu nisam video lice, samo sam sa tutnjavom vagona čuo njegov ozbiljan i prijetan glas. Da, samo prepativši ono što sam prepatio, samo zahvaljujući tome, shvatio sam gde je koren svemu, shvatio sam šta bi trebalo da bude, i stoga uvideo sav užas onoga što postoji. Izvolite videti, evo kako i kad je počelo ono što me je dovelo do moga slučaja. Počelo je to onda kad mi je bilo nepunih 16 godina. Desilo se to kad sam bio još u gimnaziji, a moj stariji brat bio student prve godine. Još nisam poznavao žene, ali ja, kao ni sva nesrećna deca našeg društvenog kruga, nisam više bio nevin dečko. Bila je već druga godina kako su me dečaci načinili razvratnim. Već me je mučila žena, ne neka određena, već žena kao nešto slatko. Žena, svaka žena, nagost žene. Moje samoće bile su nečiste. Ja sam se mučio kao što se muči 99% naših dečaka. Užasavao sam se, stradao, molio se i padao. Već sam bio razvratan u mašti i u stvarnosti, ali poslednji korak još nisam bio načinio. Propadao sam sam, ali ne dotičući se još rukom drugoga ljudskog stvorenja. Ali eto, drug moga brata, student veseljak, takozvani dobar dečko, to jest najveći nevaljalac, koji nas je naučio i da pijemo i da se kartamo, nagovorio nas je posle pijanke da idemo tamo. I pošli smo. Moj brat je takođe bio još nevin i izgubio je nevinost te iste noći. I ja, 15-godišnji dečak, oskrnavio sam samoga sebe i doprineo oskrnavljenju žene, ne shvatajući uopšte šta sam učinio. A ni od koga od starijih nisam slušao da bi to što sam učinio bilo ružno, a ni danas niko to neće čuti. Istina, nalazi se to u zapovestima, ali su zapovesti potrebne samo zato da se svešteniku može govoriti na ispitu, pa i to ne jako potrebno, ni blizu toliko kao pravilo u upotrebi ut u pogodbenim rečenicama.
Beograd 1.
The
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo odabrane fragmente audio knjige Krojcerova sonata Lava Nikolajevića Tolstoja.
Po tome kako gleda, odmeri mladu ženu, odmah možete poznati bludnika. I ja postadoh bludnik i ostadoh takav. I to me je i upropastilo. Da, tako je to. Zatim se išlo sve dalje i dalje i bilo je svakojakih stramputica. Bože moj, čim se setim svojih gadosti u tome pogledu, hvata me užas. Takvog sebe pamtim, a drugovi su mi se podsmevali zbog moje takozvane nevinosti. A kad čuješ o zlatnoj mladeži, o oficirima, o Parižanima, i sva ta gospoda, i ja, kad mi, eto, 30-godišnji razvratnici, što na duši imamo na stotine najrazličitijih strašnih zločina prema ženama, kad mi, 30-godišnji razvratnici, uđemo u dobro umiveni, izbrijani, namirisani, u čistom rublju, u fraku ili mundiru, u gostinsku sobu ili na bal, simbol čistote, divota jedna. Sami pomislite kako bi trebalo da bude, a kako jeste. Trebalo bi da bude to da kad u društvo moje sestre ili kćeri dođe kakav gospodin, trebalo bi da mu ja, poznajući njegov život, priđem, pozovem ga u stranu i tiho kažem: dragi moj, ja znam kako ti živiš, kako provodiš noći i s kim. Ovde ti nije mesto, ovde su čiste, nevine devojke. Odlazi. Tako bi trebalo da bude, ali biva to da kad se takav gospodin pojavi i igra s mojom sestrom ili ćerkom, obuhvativši je oko struka, da mi likujemo ako je bogat i ima veza. Možda će posle Rigolboše udostojiti i moju kćer. Ako su čak i ostali takvi tragovi, bolest, ništa ne mari. Sad se sve lepo leči. Zaista, znam nekoliko devojaka iz viših krugova koje su roditelji sa uskećenjem dali za sifilističare. Gadosti. Ali će doći vreme kad će se ta gadost i laž razotkriti. I on nekoliko puta pusti svoje čudne zvuke i prihvati se čaje. Čaj je bio strašno jak, a vode nije bilo da se razlaži. Osjećao sam da su me one dve čaše što sam popio naročito uzbuđivale. Čaj je sigurno delovao i na njega, pošto je postajao sve uzbuđeniji i uzbuđeniji. Glas mu je bivao sve zvučniji i izrazitiji. Stalno je menjao poze. Čas je skidao kapu s glave, čas je opet stavljao na glavu. I lice mu se čudno menjalo u polumraku u kom smo sedeli. Eto kako sam ja živao do 30 godina, ne napuštajući ni za časak nameru da se oženim i da uredim najuzvišeniji, najčistiji porodični život. I s tim ciljem merkao sam devojku koja bi mi odgovarala. Nastavljao je on. Ja sam se kaljao u gnoju razvrata i istovremeno posmatrao devojke dostojne mene po svojoj čistoti. Mnoge sam odbacivao baš zato što za mene nisu bile dovoljno bezazlene. Najzad sam našao takvu koju sam smatrao dostojnom sebe. To je bila jedna od dveju kćeri nekada vrlo bogatog, ali propalog penzanskog spahije. Jedne večeri, pošto smo se vozili čamcem i noću pri mesečini vraćali kući, a ja sedeo pored nje i uživao u njenoj stasitoj figuri, obavijenoj žersejem, i u njenim kovrđicama, odjednom zaključih da je to ona. Činilo mi se te večeri da ona shvata sve, sve što ja osjećam i mislim, a da ja osjećam i mislim najuzvišenije. U suštini pak bilo je samo to da ju je žersej vanredno pristajao, kao i kovrđice. I što se posle dana provedenog u njenoj blizini čoveku prohtela još veća blizina. Čudnovato kako je potpuna iluzija da je lepota isto što i dobro. Lepa žena govori gluposti, ti slušaš i ne čuješ gluposti, već čuješ pametne stvari. Ona govori, čini gadosti, a ti vidiš nešto ljupko. Kada ona pak ne govori ni gluposti ni gadosti, a lepa je, onda sebe odmah ubeđuješ u to da je čudo kako je ona pametna i moralna. Vratio sam se kući ushićen i zaključio da je ona vrhunac moralnog savršenstva i da je zato dostojna da bude moja žena. I sutradan je zaprosih.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo odabrane delove iz audio knjige Krojcerova sonata Lava Nikolajevića Tolstoja.
Jedan put sam sam u Parizu išao po svima mestima gde se imalo šta zanimljivo videti. I pošao sam da vidim ženu s bradom i morskog psa, kako je pisalo na ulazu. Ispostavilo se da to nije bilo ništa drugo, do jedan muškarac u dekoltirane ženskoj haljini i obučenu morževu kožu, koji je plivao po kadi s vodom. Sve je to bilo vrlo nezanimljivo, ali kad sam izlazio, učtivo me isprati pokazivač i obraćajući se publici na ulazu pokaza na mene i reče: "Evo, pitajte gospodina, vredi li videti. Uđite, uđite, franak po osobi." Bilo me stid da kažem da ne vredi videti. A pokazivač je, verovatno, na to i računao. Tako verovatno biva i s onima koji su okusili svu gadost medenog meseca i ne razočaravaju druge. Ni ja nisam nikoga razočaravao, ali sad ne vidim što se ne bi govorila istina. Čak smatram da je neophodno govoriti istinu o tome. Mučno, stidno, odvratno, žalosno, a što je glavno dosadno, do nemogućnosti dosadno. To je nešto nalik na ono što sam osjećao kad sam se učio pušiti. Kad mi se povraćalo i tekla pljuvačka, a ja je gutao i pravio se da mi je vrlo prijatno. Slast od pušenja je kao i slast od ovoga. Ako je bude, bit će docnije. Potrebno je da supruzi odgajaju u sebi taj porok da bi mogao pružiti nasladu.
"Kako porok?"
rekoh ja.
"Da vi govorite o najprirodnijoj ljudskoj osobini."
"Prirodnoj?" reče on. "Prirodnoj? Ne. Ja ću vam naprotiv reći da sam došao do uverenja da to nije prirodno. Da nimalo nije prirodno. Pitajte decu. Pitajte nepokvarenu devojku. Moja sestra se veoma mlada udala za čoveka dva put starijeg od sebe i razvratnika. Sećam se kako smo se zgranuli kad je prve bračne noći bleda i uplakana pobegla od njega i tresući se celim telom govorila da ona nipošto ne može čak ni da kaže šta je on hteo od nje. Vi kažete prirodno? Prirodno je jesti. I čoveku je milo, lako i prijatno jesti i ne stidi se toga od samoga početka. Ovde je i gadno, i stidno, i bolno. Ne, to nije prirodno. I nepokvarena devojka, uverio sam se, uvek to mrzi."
"Pa kako bi, rekoh ja, kako bi se nastavljao ljudski rod?"
"Da, da se ne zatre ljudski rod," reče on pakosno i ironično, kao da je očekivao taj poznati mu i nedobronamerni prigovor. "Propoveda je uzdržavanje od rađanja dece u ime toga da bi se engleski lordovi uvek mogli prežderati, to možeš. Propoveda je uzdržavanje od rađanja dece u ime toga da bi bilo više prijatnosti, to možeš. A samo procedi koju o tome da bi se trebalo uzdržavati od rađanja dece u ime morala, ja ljudi, kakve dreke, kao da će se zatrti ljudski rod, to će njih desetak prestati da budu svinje."
"Uostalom, izvinite, smeta mi ta svetlost, dopuštate li da zaklonim?"
reče on, pokazujući na fenjer. Rekoh mu da mi je sve jedno, i on onda brzo, kao i sve što je radio, stade na sedište, pa zakloni fenjer vunenom zavesom.
"Pa ipak," rekoh ja, "kad bi se svi toga pridržavali kao zakona, rod ljudski bi izumro."
On ne odgovori odmah.
"Vi velite, kako će se produžavati ljudski rod?"
reče on, sednuvši opet prema meni, široko raskrečivši noge i nisko se nalaktivši na njih.
"A zašto da se produžuje ljudski rod?"
upita.
"Kako zašto?
Pa onda nas ne bi bilo."
"A što da nas bude?"
"Kako što?
Da živimo."
"A što da živimo?
Ako nema nikakvoga cilja, ako nam je život dat radi življenja, nema razloga živeti. A ako je tako, onda su Schopenhaueri i Hartmani, pa i svi budisti potpuno u pravu. Ali ako život ima cilja, onda je jasno da život mora prestati kad se ostvari cilj. Tako i jeste."
Govorio je on, vidno uzbuđen, očevidno veoma zadovoljan svojom mišlju.
"Tako i jeste.
Pazite sad, ako je cilj čovečanstva
blaženstvo, dobro, ljubav, kako hoćete, ako je cilj čovečanstva to što je rečeno u proroštvima, da će se svi ljudi sjediniti u ljubavi, da će raskovati koplja u srpove i tako dalje, šta onda smeta postignuću toga cilja? Smetaju strasti. Od strasti je najjača i najgora i najupornija polna, telesna ljubav. Iz toga, ako se unište strasti i posljednja najjača od svih njih, telesna ljubav, ispunit će se proročanstvo, ljudi će se sjediniti u jedno, cilj čovečanstva bit će postignut i ono neće imati rašta da živi.
tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vojska Srbije je u saradnji sa drugim bezbednosnim organima preduzela mere koje bi trebalo da obezbede da se sukobi iz regiona ne preliju na teritoriju naše zemlje, saopšteno je posle sastanka predsednika Srbije Tomislava Nikolića sa načelnikom generalštaba generalom Ljubišom Dikovićem. Premijer Aleksandar Vučić ocenio je da Srbiji ne preti opasnost, da je država spremna da odgovori na svaki bezbednosni izazov i da građani mogu da budu spokojni. Naglasio je da jug centralne Srbije u ovom trenutku nije krizno žarište. Komandant žandarmerije Goran Dragović ocenio je da je stanje u kopnenoj zoni bezbednosti nakon nedavnih sukoba u Kumanovu stabilno. Makedonska ministarka unutrašnjih poslova Gordana Jankulovska, ministar za saobraćaj i veze Mile Janakijevski i šef obaveštajne službe Sašo Mijalkov podneli su ostavke koje je premijer Nikola Grujevski prihvatio. Potpredsednik Evropskog parlamenta Aleksandar Graf Lambsdorff pozvao je premijera Makedonije Nikolu Grujevskog da podnese ostavku i time doprinese rešavanju krize. U novom zemljotresu koji je pogodio Nepal, jačine 7,4 stepena po Richterovoj skali, poginulo je oko 40 osoba, a više od 1000 je povređeno. Epicentar potresa bio je u blizini Mont Everesta. Severoistočni deo Japana pogodio je snažan zemljotres jačine 6,8 stepeni Richterove skale, a vlasti su saopštile da nema opasnosti od cunamija. Zemljotres je registrovan kod japanskog ostrava Honšu na dubini od 39 km, a za sada nema izveštaja o povređenima ili šteti. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna do 29 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merime Janković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U četvrtom satu emisije Građe za snove nastavljamo da slušamo odabrane delove čuvenog dela Lava Nikolajevića Tolstoja, Krojcerova sonata, koje je realizovano u formi audio knjige. Izdavač ove audio knjige je Audio Facebook. Tekst čita Andrej Šepetkovski.
Kad se samo setim, još i sad, života i stanja ženinog u prvo vreme, kad je bilo troje, četvoro dece, i kad je sva bila zaokupljena njima, strah me hvata. Našeg života uopšte nije bilo. To je bila neka večita opasnost, spasavanje od nje, opasnost koja ponovo nailazi, ponovo očajno naprezanje i novo spasenje, i uvek takvo stanje kao na brodu koji tone. Ponekad mi se činilo da je to ona namerno činila, da se pretvarala da je zabrinuta za decu, ne bi li mene pobedila. Tako su se na privlačan, jednostavan način rešavala sva pitanja u njenu korist. Meni se ponekad činilo da je sve što je ona u takvim slučajevima činila i govorila, da je činila i govorila namerno. Ali nije bilo tako. Ona se sama strašno mučila i neprekidno se kinjila zbog dece, zbog njihovog zdravlja i bolesti. To su bile žive muke za nju, a i za mene, a nije ni mogla da se ne muči. Naklonost prema deci, životna potreba da se ona hrane, neguju, štite, bila je u nje kao i u većine žena, ali nije bilo toga čega ima u životinja, odsustva u obrazilje i razuma. Kokoška se ne plaši onoga što se može desiti njenom piletu. Ne zna za sve one bolesti koje ga mogu snaći. Ne zna za sva ona sredstva za koje ljudi uobražavaju da ih mogu spasti od bolesti i smrti. I deca za nju, za kokošku, nisu mučenje. Ona radi za svoje piliće, to što joj je svojstveno, i radi radosno. Deca su za nju radost. Kad se pile razboli, njene brige su sasvim određene. Ona ga greje i hrani. I radeći to, ona zna da čini sve što je potrebno. Lipše li pile? Ona se ne pita što je lipsalo, kuda je otišlo. Pokvoče, zatim prestane i nastavi živjeti po starom. Ali u naših nesretnih žena i u moje žene nije bilo tako. Da i ne govorimo o bolestima, kako ih lečiti, o tome kako vaspitavati i gajiti. Ona je sa svih strana slušala i čitala beskrajno različite propise koji su se neprestano menjali. Hraniti tako i time. Ne tako, ne time, a evo ovako. Odevati, pojiti, kupati, nameštati da spava, voditi u šetnju, na vazduh. Za sve to smo mi, a pogotovo ona, saznavali svake nedelje nove propise. Kao da su se deca počela rađati od juče. Ako ga nismo tako nahranili, ni tako okupali, ni na vreme, i dete se razbolelo, ispada da je kriva ona, da nije radila ono što je trebalo raditi. Tako dok je zdravlja, i to je mučenje. A kad se razboli, tada pogotovo. Pravi pravcati pakao. Smatra se da je bolest mogućno lečiti, i da postoji takva nauka i takvi ljudi, doktori, i da oni to znaju. Ne svi, nego samo oni najbolji. I eto, dete je bolesno i treba naići na toga najboljeg, toga što spasava. I tad je dete spaseno. A ako ne uhvatiš toga doktora ili ne živiš u tom mestu gde živi taj doktor, i dete je propalo. I to nije samo njena vera, to je vera svih žena iz njenoga kruga. I sa svih strana ona čuje samo to. Jekaterini Semjonovoj umrlo je dvoje dece jer nisu blagovremeno pozvali Ivana Zaharića, a Mariji Ivanovnoj Ivan Zaharić spasao je najstariju devojčicu. A eto, Petrovi su se na vreme po doktorovom savetu razišli po gostionicama i ostali živi, a da se nisu razišli, deca bi pomrla. A ono je opet dete bilo slabo, oni otputovali po doktorovom savetu na jug i spasli dete. Pa kako da se ne muči i ne uzbuđuje celog života, kad život dece za koju je ona nagonski vezana zavisi od toga da ona na vreme sazna šta će o tome reći Ivan Zaharić. A šta će reći Ivan Zaharić, niko ne zna, a ponajmanje on sam, zato što on vrlo dobro zna da ništa ne zna i da ništa ne može pomoći. ali će samo smunđati šta bilo, samo da se ne bi prestalo verovati da on nešto zna. Tek kad bi ona bila sasvim životinja, ne bi se tako mučila. Kad bi bila sasvim čovek, verovala bi u Boga, pa bi govorila i mislila kako govore žene koje veruju u Boga. Bog dao, Bog i uzeo, sve je u Božoj ruci. Ona bi mislila da su život i smrt, kako svih ljudi, tako i njene dece, van ljudske vlasti, a jedino u Božoj vlasti. I onda se ne bi mučila time kako je u njenoj vlasti bilo da otkloni bolesti i smrt dece, a ona to nije učinila.
Чтобы
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove slušamo odabrane fragmente iz audio knjige Krojcerova sonata Lava Nikolajevića Tolstoja.
Tako mi se čini da je ona mislila ili bolje osjećala, a i nije mogla misliti i osjećati drugačije. Nju su učili da je u životu samo jedno dostojno pažnje, ljubav. Ona se udala, dobila je nešto malo te ljubavi, ali to ne samo da je bilo daleko od onoga što je obećavano, čemu se nadala, nego je tu bilo i mnogo razočarenja, stradanja, pa i neočekivana muka, deca. Ta ju je muka iscrpla. I eto, blagodareći uslužnim doktorima, ona je saznala da se može biti i bez dece. Obradovala se, oprobala to i oživela opet za jedino što je znala. Za ljubav. Ali ljubav s mužem, koga je omrznula zbog ljubomore i svakojakih pakosti, već nije bila to. Počela je zamišljati neku drugu, čistiju, novu ljubav. Tako sam bar ja mislio o njoj. I tako se ona počne osvrtati, kao da očekuje nešto. Ja sam to video i nisam mogao, a da se ne uznemirim. Počelo se na svakome koraku i redovno dešavati da je ona, kao i uvek, razgovarajući sa mnom preko drugih, to jest govoreći s drugim licima, ali upućujući reči meni, izjavljivala smelo, uopšte ne misleći o tome da je maločas govorila suprotno, izjavljivala poluozbiljno da je materinska briga obmana, da ne vredi žrtvovati svoj život deci kad postoji mladost i kad se može uživati u životu. Bavila se decom manje, ne s onakvim samopregorom kao pre, ali se zato sve više i više bavila sobom, svojom spoljašnjošću, mada je to krila, i svojim zadovoljenjima i čak svojim usavršavanjem. Opet se s oduševljenjem latila klavira koji je ranije bila sasvim zanemarila. Odatle je sve i počelo. On opet okrete prozoru svoj umorni pogled, ali odmah, očito se savlađujući, nastavi. Da, javio se onaj čovjek. Reč mu se preseče i on dva, tri put proizvede kroz nos svoje čudne zvuke. Opazi da mu je bilo mučno spomenuti ime onoga čovjeka, sećati ga se, govoriti o njemu. Ali on se savlada i kao da obori tu prepreku koja mu je smetala, odlučno nastavi. Ništavan je to bio čovečuljak, koliko sam ja video, po mojoj oceni. Ne zbog uloge koju je odigrao u mome životu, već zbog toga što je zbilja bio takav. Uostalom, to što je on bio rđav, bilo je samo dokaz kako je ona bila neuračunljiva. Da nije on, bio bi drugi. To je tako moralo biti. On opet začuta. Da, to je bio muzičar. Violinist, ne profesionalni muzičar, već poluprofesionalni, polusvetski čovjek. Otac mu je bio Spahija, sused moga oca. On, otac mu, propao, a deca, bila su tri dečaka, svi su osnovali svoj dom. Samo jednog, tog najmlađeg, poslali su kumi u Pariz. Tamo su ga dali na konzervatorijum, zato što je imao dara za muziku. I on je otuda izašao kao violinist i svirao je na koncertima. Je to čovjek, očito je hteo da kaže nešto ružno o njemu, uzdrža se i brzo reče. No, kako je tamo živeo, ne znam. Znam samo da je te godine došao u Rusiju i došao k meni. Bademaste, vlažne oči, crvene, nasmešene usne, napomađeni brčići, očešljan po najnovijoj modi, lice obično, lepuškasto. Žene za takvo kažu da je zgodan. Inače slabo razvijen, mada ne i kržljav, sa naročito razvijenom zadnjicom. Kao žene, kao hotentota, kako kažu. Oni su, kažu također, muzikalni. Bio je to čovjek familijeran do krajnosti, ali je bio osjetljiv i uvek gotov da stane pri manjem otporu. Čuvao je spoljašnje dostojanstvo i imao u sebi nešto parisko. Cipele na dugmeta, okovratnik jakih boja i drugo što prime stranci u Parizu, a što po svojoj osobenosti kao novina uvek deluje na žene. U ophođenju izveštačena spoljna veselost. A to ophođenje je, znate, u tome da uvek samo nagovesti stvar i kaže je u odlomcima, kao da vi sve to znate, sećate se i možete sami dopuniti. Eto, on je sa svojom muzikom bio uzrok svemu. Da bome, na sudu je stvar predstavljena tako kao da se sve dogodilo zbog ljubomore. Nimalo je nije bilo. To jest, nije da je nije bilo nimalo, nego nije zbog nje.
Thank you.
Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove iz audio knjige Krojcerova sonata Lava Nikolajevića Tolstoja.
Da li zbilja dolazi k meni? Pomisli ih slušajući kako se približavaju njeni koraci. Ako dolazi k meni, onda sam znači ja u pravu. I u duši se diže neizreciva mržnja prema njoj. Koraci sve bliže i bliže. Da ne prođe pored u salon? Ne, vrata škripnuše i u vratima njena visoka, lepa pojava i na licu, u očima, plašljivost i ulagivanje, koje ona hoće da skrije, ali koje ja vidim i znam šta znači. Zamalo se ne zaguših, toliko sam dugo zadržavao dah i gledajući i dalje u nju, dohvatim kutiju s cigaretama i zapalim. No, šta je to, ja dolazim k tebi da posedim, a ti pališ cigaretu. I ona sede na divan, naslanjujući se na mene. Ja se odmakoh da je se ne dotaknem. Vidim da si nezadovoljan zato što ću svirati u nedelju, reče ona. Nimalo nisam nezadovoljan, rekoh. Zar ja ne vidim? Pa čestitam ti što vidiš. Ja ne vidim ništa sem toga da se ti ponašaš kao koketa. E, ako hoćeš da psuješ kao kočijaš, ja odlazim. Odlazi, samo znaj, ako tebi nije stalo do porodične časti, onda meni nije stalo do tebe. Đavo da te nosi. Ali stalo mi je do porodične časti. Šta? Odlazi, tako ti Boga, odlazi. Da li se pretvarala da ne razume o čemu govorim, ili zbilja nije razumela, tek samo nađe se uvređena i naljuti se. Ona ustade, ali ne iziđe, već stade na sred sobe. Ti si zbilja postao nemoguć, poče ona. To je takva narav koju ni anđeo ne bi mogao podneti. I kao i uvek, trudeći se da me uvredi što bolnije, podsjeti me na moj postupak sa sestrom. To je bio slučaj sa sestrom kad sam izašao van sebe i kazao svojoj sestri grube reči. Ona je znala da me to muči, pa me je tu ubola. Posle toga, mene već ništa više ne može začuditi od tebe, reče ona. Da, uvrediti, uniziti, osramotiti i mene kriviti, rekoh ja u sebi, i odjedno me obuze takva strašna mržnja prema njoj, kakvu dotle nikad nisam osjetio. Meni se u prvi mah prohte da fizički izrazim tu mržnju. Skočih i poleteh k njoj, ali u istom trenutku kad skočih, sećam se da sam postao svestan svoje mržnje i upitah se je li dobro podati se tome osjećanju, i odmah odgovorih sebi da je to dobro, da će to zaplašiti. I odmah, mesto da se oduprem toj mržnji, ja je stadoh još raspirivati u sebi i radovati se tome što se ona u meni sve više i više razgoreva. Odlazi ili ću te ubiti, viknuh ja, prilazeći joj i uhvativše je za ruku. Ja svesno pojačah naglasak mržnje u svom glasu, govoreći to. I mora biti da sam bio strašan, jer se ona toliko prepade, da nema de snage da iziđe, već samo izusti. Vasja, šta ćeš, šta ti je? Odlazi, razderah se još jače. Samo me do besnila možeš dovesti. Ja ne odgovaram za sebe. Davši maha svom besu, ja sam se opio njime i želao da uradim još nešto neobično što će pokazati najviši stepen toga moga besa. Dođe mi strašna želja da bijem, da je ubijem, ali sam znao da to ne smem i zato, da bih ipak dao maha svome besu, dohvatih sa stola pritiskivač, pa viknuvši još jednom odlazi, tresnu ga pored nje u pod. Pazio sam da je ne pogodim. Tada ona pođe iz sobe, ali zastade na vratima. A ja odmah, dok je ona to još mogla videti, a ja sam to i radio zato da ona vidi, stadoh kupiti sa stola stvari, svesnjake, mastionicu i bacati ih na pod, ne prestajući da vičem, izlazi, odlazi, ja ne odgovaram za sebe.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo završni deo audio knjige Krojcerova sonata Lava Nikolajevića Tolstoja.
I na njenom licu, uprkos telesnim mukama, čak na samrti, javi se ona stara, poznata mi, hladna životinska mržnja. Decu ipak tebi ne dam. Ona, njena sestra, će ih uzeti. Ono što je za mene bilo glavno, svoju krivicu, prevaru, ona kao da je smatrala da nije vredno pominjati. Da, uživaj u tome što si učinio, reče ona gledajući u vrata i zajca. Na vratima je stajala njena sestra s decom. Da, eto šta si učinio. Pogledah decu, njeno razbijeno i otečeno lice. I prvi put zaboravih sebe, svoja prava, svoju gordost. Prvi put videh u njoj ljudsko stvorenje. I tako mi se ništavnim učini sve što me je vređalo, sva moja ljubomora. I tako značajno to što sam učinio, da htedoh kleknuti, položiti lice na njenu ruku i reći, oprosti, ali se ne usudih. Ona je ćutala sklopivši oči, očevidno nemajući snage da govori dalje. Zatim njeno unakaženo lice zadrhta i namršti se. Ona me slabo odgurno. Zašto se sve to dogodilo? Zašto? Oprosti mi, rekoh ja. Oprosti, sve je to glupost. Samo kad ne bih umrla, uzviknu ona, pridiže se i njene grozničave, blistave oči uperiše se u mene. Da, ti si postigao svoje. Mrzim. Jao, o, uzviknu ona, očevidno već u bunilu, plašeći se nečega. Na, ubi, ubi, ja se ne bojim. Samo sve, sve i njega. Otišao je, otišao je. Bila je sve vreme u bunilu. Nikog nije poznavala. I toga dana, pred podne, umre. Mene su pre toga u 8 sati odveli u kvart i odatle u zatvor. I tamo, odsedevši 11 meseci, očekujući suđenje, razmišljao sam o sebi i svojoj prošlosti i shvatio sam je. Počeo sam shvatati već 3. dana. 3. su me dana vodili onamo. On htede nešto da kaže, ali pošto nije mogao zadržati jecanje, zastade. Pribravši se, on nastavi. Počeo sam shvatati tek onda kad sam je video u mrtvaškom sanduku. On zajeca, ali odmah brzo nastavi. Tek onda kad sam ugledao njeno mrtvo lice, shvatio sam sve što sam učinio. Shvatio sam da sam je ubio ja. Ja. Da sam to ja počinio da ona, nekada živa, pokretna, topla, sad postane nepomična, bleda kao vosak, hladna, i da se to ne da popraviti nikada, nigde, ničim. Ko to nije preživeo, taj ne može shvatiti. Uzviknu nekoliko puta i ućuta. Dugo smo sedeli ćuteći. On je jecao i tresao se ćuteći preda mnom. Pa, oprostite. On se okrete od mene i prileže na klupu, pokrivši se putnim pokrivačem. Na toj stanici, gde sam ja imao da siđem, to je bilo u 8 časova izjutra, priđoh mu da se oprostim. Je li spavao ili se pretvarao, tek nije se micao. Ja ga dotakoh rukom. On se otkri i vidjelo se da nije spavao. Zbogom, rekoh, pružajući mu ruku. On mi pruži ruku i osmehnu se jedva primetno, ali tako tužno, da mi je došlo da plačem. Da, oprostite, ponovi onu istu reč kojom je završio i celu priču.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.